Počúvate špeciálny podcast denníka N venovaný knihe Zlatá horúčka, jej autorovi, reportérovi Tomášovi Forovi a situácii vo Venezuele. Spolu so zahraničným redaktorom denníka N Rastom Kačmárom sme pripravili sériu 4 podcastov, v ktorých sme postupne predstavili prácu zahraničného reportéra, vysvetlili komplikovanú politickú situáciu vo Venezuele, rozprávali sme sa o organizovanom zločine, ktorý prerastol celou krajinou. V poslednej časti série sa budeme venovať domorodým obyvateľom Venezuely a najmä kmeňu Pemónov aj dramatickej ceste Tomáša Foroa späť do Európy. Ďakujem, Tomáš, že si opäť prišiel.
Dobrý deň.
Ty si bol prvýkrát vo Venezuele v roku 2007 ako turista. To bola ešte taká pokojnejšia doba, kedy tam vôbec turisti mohli chodiť, lebo teraz už to tak nie je. Za čím tam vtedy tí turisti chodili? Čo je vo Venezuele také, že sa oplatí ísť z Európy do Južnej Ameriky?
Paradoxne najväčším lákadlom Venezuely bolo práve tá južná časť, ktorej sa tu celý čas venujeme, ktorej sa venujeme aj v knihe. A je to najmä vďaka jej úžasnej prírode. Táto vlastne v tejto južnej časti pod na juh od rieky Orinoco, to je vlastne jedna z najväčších riek na svete a akoby oddeluje krajinu na dve časti. Je jednak Amazónia, jednak úžasné lesy, pralesy a stolové hory. A je tam takisto veľká savana, na ktorej žijú práve Pemóni. A práve táto oblasť stolových hôr, je to Národný park Canaima, čo je svetové dedičstvo UNESCO. Je tam najvyšší vodopad na svete, Salto Angelo. Je tam stolová hora Roraima, na ktorú som vlastne, ktoré som súčasnil výpravy na ňu, čo je vlastne posvetná hora Pemónov. Oni, Roraima znamená v ich jazyku matka všetkých vôd, pretože je to vlastne akoby, ak si to predstavíme, ako kilometr vysokú horu, na ktorej je planina a odtiaľ vyvierajú naozaj tisíce prameňov riek, ktoré potom padajú vlastne tým celým tým útesom kilometrovým dole a vlievajú sa do Amazónie. Na povrchu Roraimy zostalo žiť veľmi unikátna fauna a flóra, taká, ktorá už neexistuje nikde na svete. Je to, celý tento masív vlastne patrí k najstarším, vôbec najstarším akoby geologickým útvarom na svete a vďaka tomu, že ona je vlastne oddelená od ostatnej krajiny tým útesom, vlastne tými kolmými skalami, tak bralami, tak tam sa uchoval doslova práveký život. Tam žijú slepé žaby, ktoré žili v práveku, ktoré už nikde nenájdeme. Žijú tam množstvo rôznych rastlín. To je naozaj miesto, na ktoré keď vyjdeš hore konečne po niekoľkých dňoch pešej túry, tak sa cítiš naozaj doslova ako na inej planete. Ten povrch je veľmi zvláštny, je taký kamenný, popretkávaný celý čas potôčikmi a takými štrbinami, ktoré niektoré idú aj stovky metrov do hĺbky. Je to tam trošku nebezpečné v tomto zmysle. Tam nie sú žiadne cesty, nie je tam vôbec nič a je to tam absolútna uchvatná divočina, akú naozaj nič podobné som v živote nevidel. Tam dokonca, vlastne toto je tiež, to územie je pod správou Pemónov, takže tam nemôžeš ísť len tak, že si tam vyberieš, oni musíte tam sprevádzať. Majú veľmi prísne pravidlá, všetko, čo si tam prinesieš, musíš si zniesť aj späť, vrátane napríklad vlastných výkalov, že sme ich museli vlastne zbierať a zobrať si ich so sebou, to už ani nehovoria o smeti alebo niečom takom, tam sa nemôže ani rozkladať oheň, mali sme so sebou také plynové variče, žili sme v jaskyniach, takže je to veľmi, veľmi špecifické miesto a veľmi fascinujúca výprava, naozaj pre mňa asi tak veľa som cestoval, ale nič podobné som nikde v živote nestretol a tieto miesta boli obrovským lákadlom vlastne pre turistov, nevždy to bolo také jednoduché sa tam dostať, ale stalo to za to, takže tam smerovali jednak takzvaní backpackeri, alebo teda nezávislí cestovatelia, ale dalo sa dostať aj nejakou helikopterou minimálne preletieť nad tým územím a urobiť si fotky, takže toto bolo naozaj veľmi, veľmi zaujímavé miesto.
A to znamená, že už vtedy tam bola vybudovaná nejaká turistická infraštruktúra? Turistický ruch bol jedným zo spôsobov, akým sa Pemóni živili?
No áno, na okrajoch toho pralesa boli, väčšinou to bolo práve v týchto pemonských komunitách, čo boli maličké dedinky, tak tam vznikali nejaké také maličké tábory alebo nejaké ubytovacie zariadenia, boli tam polné letiska, kam sa dalo dostať, ale odtiaľ sa už do tých naozaj, na tie miesta najzaujímavejšie sa už išlo buď pešo alebo člnmi, pretože tam neexistujú žiadne cesty, vôbec nejaké. alebo tí bohači mohli nad tým preletieť nejakou helikopterovou alebo lietadlom. Takže takto nejako to vlastne, to územie je, toho Národného parku Kanajme, to už je prales, v ktorom sú iba rieky a prales, takže tam sa už pohybuješ iba najčastejšie, aspoň minimálne nejakú časť na lodi, by si tam sa vôbec dostala k tomu.
Aké veľké percento obyvateľstva Venezueli, ktorá má okolo 30 miliónov obyvateľov, teda ak rátame aj tých niekoľko miliónov obyvateľov, ktorí utiekli do okolitých krajín, aké percento tvoria práve domorodí obyvateľia?
Neviem to presne určiť, viem, že to je niekoľko 100 tisíc. Je tam, ak sa nemýlim, 35 rôznych kmeňov, ktoré žijú na rôznej úrovni civilizácie alebo na rôznej úrovni integrácie s väčšinou spoločnosťou. Sú tam tzv. Prírodné národy alebo divoko žijúce kmene, ktoré sú naozaj, žijú úplne hlboko v pralese a nemajú takmer nejaký kontakt s okolitým svetom, až po také čiastočne civilizované alebo čiastočne už integrované etnika, z ktorých časť žije možno v džungli, ale nejak aspoň trošku sa účastní toho výmenného obchodu alebo pozná cesty do vlastne tam do tej už obývanejšej časti. A potom sú tu etnika, ktoré akoby sa do veľkej miery už integrovali a práve za vlády Cháveza, ktorý sa snažil pomôcť týmto skupinám etnickým, tak veľká časť z nich už akoby žije v mestách, alebo často je to práve v slamoch, pretože je to vždy taká tá najchudobnejšia časť obyvateľstva a žijú aj v tých hustejšie obývaných častiach.
Mm-hmm. Ale práve za čas Huga Cháveza, ktorý teda vystupoval ako priateľ týchto domorodých obyvateľov, tak sa vlastne paradoxne stal opak a oni akoby prišli o tú svoju sebestačnosť tým, že Cháveza zaviedol rôzne potravinové balíčky, rôzne také intervencie. Bolo to tak? Ty si to pozoroval už, keď si tam bol ten druhý krát, že nastala tam nejaká zmena?
Presne tak, ako ja som presvedčený o tom, že Cháveza to myslel dobre. Ako veľa týchto sociálnych programov, veľa týchto sociálnych projektov, ktoré boli často naozaj strašne štedré a vďaka nim sa stalo veľa dobrého vo Venezuele. Tieto domorodé komunity často dostali ošetrovne, dostali lieky, dostávali potraviny, vybudovali im tam aspoň polnú cestu do tej džungle, čo bolo ako pre nich obrovský, obrovský civilizačný skok. A tešili sa z toho, keď som sa aj stretával s tými Pemonmi vlastne v 2007, keď sme prišli do tých posledných dedín, pred pralesom, tak veľmi hrdo nám tam ukazovali vlastne novú ošetrovňu, taký sociálny dom im tam spravili, kde sa mohli zhromažďovať v strede dediny. Bolo to tam pekné, bolo tam čisté a bolo vidieť, že sú s tým spokojní. Oni nepotrebovali veľa. Ale je pravda, že malo to aj tú tenistú stránku, ktorú si vtedy nikto neuvedomoval a že vlastne kvôli tomu, že si oni zvykali na pomoc zvonka, tak zabudali vlastne žiť tým svojím sebestačným spôsobom, zabudali na svoj tradičný štýl života, čo sa ukázalo ako obrovská tragédia oveľa neskôr. Práve keď sa začala kríza a keď sa ukázalo, že ten štát, ktorý ich doteraz naučil, akoby, že stačí, aby vyťahli ruku a dostanú peniaze alebo dostanú jedlo, tak ten štát zrazu tieto jedlo a peniaze nemá.
Ako ich potom postihla tá ekonomická kríza?
Stali sa šialene chudobnými. Začali hľadovať, začali mať naozaj obrovské existenčné problémy. A ďalšia taká etapa tohto procesu bola, keď vlastne v istom momente začali v podstate robiť to isté, čo robila väčšinová spoločnosť, čiže začali kopať zlato. Začali preberať, tak ako sme videli vlastne v tretej časti, že veľká časť spoločnosti si osvojila metódy zločincov, naučila sa, že toto je spôsob, ako možno prežiť, tak domorodci akoby podobným spôsobom sa naučili, že spôsob na prežitie je tým, že začneme kopať zlato, hoci tí istí domorodci bojujú proti všetkým ostatným, ktorí takisto prichádzajú na ich územie a snažia sa to zlato získavať. Totižto kopanie, extrakcia zlata má jednu veľmi nepríjemný dôsledok a to je extrémne ničenie životného prostredia. Na to sa používa, pri ťažbe sa používa ortuť, ktorá sa mieša s tou zmesou piesku alebo hliny a vlastne ona viaže to zlato, aby bolo možné oddeliť od ostatnej horniny. A keď sa to zlato získa, tak tá ortuť sa jednoducho vyhadzuje späť do vody. A takisto sa používa pri extrakcii zlata arzen, čo je takisto extrémne jedovatá látka. Takže nielen veľké spoločnosti, nielen syndikátos, nielen zločinci, nielen armáda zotročujú ľudí a ničia životné prostredie, ale ničia si vlastne svoje vlastné územie, svoje vlastné životné prostredie aj samotní títo Indiáni.
A má vôbec takáto skupina domorodých obyvateľov, ktorých je nejakých, dáme tomu 200-300 tisíc, majú oni vôbec šancu ubrániť si to svoje územie a svoje bane, keď proti ním stojí armáda a všelijaké tie partizánske ozbrojené skupiny z Kolumbie, z Venezuely?
No, vidíme to z histórie, že žiadnemu kmeňu na americkom kontinente, či už sa bavíme o Severnej Amerike, alebo však tie príbehy, tie dejiny poznáme všetci o Indiánoch. A takisto to platí o Južnej Amerike, že nikomu sa nepodarilo v podstate nejakým spôsobom si to svoje územie obrániť. V Severnej Amerike majú aspoň rezervácie, ale tá situácia v nich to je veľmi ďaleko od nejakého ideálu. A už vôbec sa nezdá, že by toto bolo možné vo Venezuele. Takže obávam sa, že dnes ten boj ešte stále prebieha. Dnes to ešte stále sa bráňa, ale s každým mesiacom, doslova v poslednom roku, počas pandémie, keď naozaj venezuelská vláda má tú komfortnú situáciu, že má zavreté hranice, nie je tam nikto, kto by ju pritom pozoroval, tak tam prebieha masívna militarizácia tých domorodých území a naozaj možno niekedy povedať, až hovorí až o genocíde týchto komunít. Takže ja si myslím, že koniec je blízko, bohužiaľ.
Ty si ale v knihe spomínal, že práve táto skupina Pemono, medzi ktorými ty si sa najviac pohyboval, tak to sú tí, ktorí dokázali najdlhšie odolávať venezuelskej vláde a teda aj tým všetkým vpádom a tým tlakom, ale nie len tlakom od vlády a armády, ale aj tlakom ťažobných spoločností, syndikátov a rôznych ďalších skupín. Prečo je to tak? Prečo práve... V čom sú Pemoni iní od iných skupín, že to dokázali? A ako to dokázali?
Tak áno, to má niekoľko rovín. Jedna vec je, že Pemoni boli paradoxne ako fascinovali vždy vedcov, antropologov, etnologov práve absenciou akéhokoľvek spoločenského poriadku. Oni boli taký výnimočný príklad toho, ako spoločnosť, ktorá má dnes myslím, že 40 tisíc alebo 35 tisíc členov etnikum, tak dokázala storočia koexistovať spolu nažívať na tom obrovskom území v miery bez akýchkoľvek rozbrojov, bez toho, aby vytvorili nejaké štruktúry vertikálne vládnutia centrálnej moci alebo nejakých výpadov medzi sebou. Toto sa tam nič, to naozaj ako pemonský národ bol príkladom symbiózy, harmonického života ľudí bez toho, aby ich niekto zhora, aby ním niekto vládol. Takže ono sa zdá, že prečo potom práve Pemoni boli schopní sa obraniť proti práve centralizovanej sile, ale práve s nástupom Cháveza a možno už aj trošku skôr, oni si začali čoraz viac uvedomovať, že pokiaľ sa nejakým spôsobom nezomknú a nezačnú sa organizovať to, čo nikdy predtým nedokázali robiť, že by sa organizovali do nejakého väčšieho celku. Ak toto nedokážu, tak nemajú šancu, tak neprežijú. A oni to dokázali a už na konci 90. rokov začali veľmi rázne konfrontovať vládu pri jej pokusoch o zabranie územia. Začalo to vlastne takým projektom výstavby elektrického vedenia cez z Brazílie do Venezuely, ktoré malo prechádzať práve cez ich pralesy a nieslo by to za sebou aj devastáciu životného prostredia. Takže začali naozaj robiť natlakové akcie verejne, začali demonstrovať. Chávez bol vtedy pri moci len pár, myslím, že mesiacov a on vždy mal akoby taký veľmi priateľský postoj ku Indiánom a jednak ho začali akoby kritizovať aj medzinárodné organizácie. Toto je agenda mnohých ľavicových organizácií, ktorých je Chávez súčasťou. Takže pre neho to bol ten takýto medzinárodný tlak. A Chávez bol ten prvý, ktorý si sadol s domorodcami ku jednému stolu, ako so seberovnými, a povedal im, povedzte mi, čo potrebujete. Skúsme sa dohodnúť. A výsledkom tejto dohody bolo, že v novej ústave, ktorú Chávez presadil, tak bolo aj niekoľko článkov, ktoré veľmi jasne ustanovujú vlastne také právo na sebaurčenie, právo na územie, právo na ochranu ich tej územnej celistvosti, pemonského, domorodého územia, všetkých tých kmeňov, na ochranu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na základe tohto sa akoby Pemoni začali to tiež využívať, začali si do veľkej miery vládnuť sami, a keď sa začala paralelne s tým rozpadávať štruktúra štátu, fungovať vlastne ochrana života obyvateľov, dodávky jedla a všetkého, tak Pemoni boli tí, ktorí boli už akoby na to pripravení a začali tú svoju kontrolu svojho územia akoby upevňovať a začali byť efektívni. Že ja aj píšem v knihe, že ono to začalo vadiť počas generálom a vysokým úradníkom, lebo to bolo akoby dôkaz, že vy nedokážete ovládať, vy nedokážete riadiť, vy s celou tou mašinériou štátnou a obrovskými peňazmi nedokážete poriadne vládnuť tejto krajine, a maličký národ Pemonov, ktorí majú luky a šípy, to dokážu lepšie ako vy. Takže toto bolo akoby taká výzva, ktorú s veľkou nevôľou čoraz viac vnímali v Karakase zo strany týchto Pemonov.
A to, že boli takí silní, takí neporaziteľní, tak je to tým, že oni dovtedy mali takúto zvláštnu rodinnú alebo kmeňovú štruktúru, ktorá sa vôbec nepodobá na tú našu hierarchickú? Vieš o tom niečo povedať?
Áno, môžeme si povedať o tej štruktúre, ale ja dodnes hľadám také záchytné body, že či to je... Či to, ako špecificky oni spolu nažívajú v tých svojich štruktúrach, či pomohlo alebo naopak akoby zabránilo tomu, aby mohli fungovať v tej dnešnej situácii. Neviem na to dobre odpovedať, neviem, či vôbec toto niekto skúma, lebo je to veľmi zaujímavá otázka. Lebo Pemoni vlastne nežili v takých tých klasických klanových skupinách, ako sme zvyknutí, povedzme, z Európy, z nejakého raného stredoveku, že nejaká silná rodina vlastne nabaluje vďaka svojim členom a mužom, ktorí sa stavujú bojovníci, sa vlastne zomknú na základe takýchto pokrvných vzťahov, a tí najsilnejší vlastne začnú ovládať si podrobia ostatných, a vlastne takto vzniká postupne nejaká čoraz väčšia politická štruktúra. U nich to takto vôbec nefungovalo, že tam paradoxne, keď sa muž oženil so ženou, tak nezostal ani bývať so svojimi rodičmi, ale išiel bývať ku rodičom tej ženy. Čiže akoby jeho pokrvné vzťahy so celou svojou predošlou rodinou sa pretrhnú a začína bývať úplne novej rodine. A pokiaľ tí jeho svokrovci, teda matka a otec tej ženy, umrú, tak opäť ju berie naspäť ku nejakému svojmu bratovi, alebo sa vrácia naspäť. Čiže opäť je tam jednak vysoká mobilita, a jednak tento typ vzťahov zabraňuje vytvoreniu takej väčšej, či už dediny, alebo takého väčšieho sídla, alebo väčšej politickej štruktúry, ktorá by mohla začať vládnuť. Lebo je tam stále fluktuácia, stále sa premiestňujú, stále vlastne prechádzajú z miesta na miesto, stále strácajú takú sociálnu väzbu, ktorú si vybudovali za niekoľko rokov spolužitia, či už so svojimi švagrami, alebo so svojimi bratmi. Stále sú vlastne každých pár rokov sú niekde inde, takže tomu to úplne zabraňovalo. Ja neviem na to dobre odpovedať, či tento typ ako keby sociálneho života, ako vlastne ovplyvnil to, čím sú dnes Pemoni. Toto sa bavíme o časoch, ktoré skončili nenávratne niekedy v 80. rokoch. Odtedy už začína taká nová kapitola, kedy vlastne Pemoni začínajú prichádzať viac do miest, začínajú sa viac prispôsobovať tomu životu aj tej sociálnej štruktúre, ako poznáme z väčšinovej spoločnosti.
Aká je tvoja osobná skúsenosť s nimi?
Myslím, že sa to veľmi zmenilo. Mal som tú skúsenosť z tej prvej návštevy v 2007 roku, keď som ich poznal v podstate iba ako sprievodcov. Boli to často negramotní ľudia, jednoduchí, veľmi priateľskí, veľmi pracovití, ktorí tam s nami boli, myslím, že 2 týždne sme boli na tej výprave, na Roraimu. Tak a to je veľmi povrchná skúsenosť. Ale mal som o nich vytvorenú nejakú predstavu, a potom som tam prišiel tých 14 rokov neskôr, a zrazu som zistil, že aké komplikované vzťahy medzi nimi fungujú, začal som rozumieť vlastne, ako sa oni začínajú tiež rozdrobovať, ako rôzne môžu vnímať svoje postavenie v týchto ťažkých časoch pre celú venezuelskú spoločnosť. Takže vlastne musel som to celé akoby prehodnotiť, stratiť takú tú naivnú, ideálnu predstavu takých tých indiánov, ktorí majú radi spev a svoje a lov a tak ďalej. A ako musel som si veľmi rýchlo začať uvedomovať tie politické súvislosti. A to bolo pre mňa dôležité z bezpečnostných dôvodov, pretože ja som s nimi musel sa stretávať aj v rámci akoby ich takých politických štruktúr, oni to sa volá, že kapitánia, to je taká komisia, povedzme, náčelníkov, oni sa volajú kapitáni, každý náčelník tej komunity sa volá kapitán a oni vytvorili takú spoločnú komisiu, takú štruktúru, cez ktorú vládnu vlastne celé tomu územu, čokoľvek tam chceš vybaviť, kamkoľvek chceš ísť, sa chceš rozprávať, tak najlepšie sa najprv opýtať ich, dostať od nich povolenie, lebo to vôbec nemusí byť priateľské stretnutie. Takže a tam aj v tej kapitánii, aj v tejto štruktúre panujú rôzne vzťahy. Časť z tých ľudí sú provládni, sú dokonca tam takí špicli, takí agenti, o ktorých sa vie, že tam donášajú armáde a tak ďalej. Takže musel som si na to dávať obrovský pozor, lebo práve to bolo miesto, kde som sa mohol najľahšie dostať do problémov. Ja som sa celý čas snažil, ako sme sa rozprávali na začiatku, byť čo najmenej nápadný, ale v momente, ako príjem do kapitánie, tak prestávam byť nápadný. Ako, už tam už o mne niekto vie a tým pádom, že tam musím prísť znova, tak už sa tam dostávam, stávam súčasťou toho niečoho, čomu necelkom rozumiem a musím si veľmi dávať pozor na každý krok, ktorý tam urobím. Takže to bola taká tá nová skúsenosť s Pemonmi ako s organizáciou. Ale taký posledný preblesk, ktorý som mal z toho dávneho sveta, ktorý som pamätal, čo bol veľmi drastický, ale zároveň veľmi, veľmi typický pre to, čo sa deje v južnej Venezuele, že šéf tej výpravy z 2007 roku má prezivku Puri Puri, to sú také mušky, ktoré strašne hryzú. A ja som s ním udržal kontakt ešte niekoľko rokov po navrate, po odchode z Venezueli, to bol priateľský človek, dokonca hovoril po anglicky. Potom sme sa nejak ten kontakt sa nejak prerušil. A teraz, keď som tam prišiel roku 2020, tak som sa prirodzene na neho začal pýtať, či ho nikto nepozná. No a ukázalo sa, ľudia boli veľmi zarazení, keď som sa na neho pýtal a ukázalo sa, že vlastne rok predtým ho zavraždili venezuelskí vojaci priamo na barikádach, keď sa tam dial taký veľký masaker. Takže to bolo akoby ten posledné spojivo, posledné puto, aké som mal s tou predošlou ideálnou predstavou o tom mieste. A bolo to už iba horšie. Dnes práve oblasť Roraimi a ďalšie stolové hory, ktoré vlastne stojá oproti sebe, tak to bolo, priznám sa, že najnádhernejšia vec asi, akú som videl v živote, obrovské stolové hory, medzi ktorými pretekajú rieky a taká vysoká tráva, mravenečníky tam behajú, zvieratá, divé zvieratá sa skoro vôbec neboja ľudí. A dnes je tá, z toho, čo som počul, tak dnes je tá oblasť, sú tam obrovské ťažobné inštalácie, ktoré tú oblasť premenili na úplnú púšť.
Z čoho tam teraz tí ľudia žijú?
Zo zlata. Väčšina ľudí, väčšina aj domorodcov žije zo zlata. Čiže bohužiaľ, no sami začínajú kopať vo svojich riekach, sami začínajú používať tú ortuť a získavajú zlato, potom ho predávajú a z neho majú nejaké peniaze, čo je paradoxne, ako to vôbec nie je také výnosné povolanie, pokiaľ to robíš takým takto na kolene, že máš, však to vyzerá, to je veľmi primitívna činnosť, také tá základná ťažba zlata, to nie je, že baňa, ktorá je pod zemou 300 metrov, to je všetko, sa deje na povrchu, oni v podstate, najčastejšie sú to alebo rieky, alebo nejaké taká oblasť okolo rieky, ktorá sa volá, že zlatonosné územie a oni vlastne tú rieku, doslova to korito alebo celé to okolie rozorajú alebo s takými väčšími nástrojmi, takými už veľkými zariadeniami alebo s takými malými, toto nejakým spôsobom preosievajú, miešajú to s tou ortuťou a vyberajú z toho zlato. Takže to je taká drina, na konci ktorej, dobre, môžeš tam nájsť mať šťastie a nájsť tam nejakú nejaký poklad, ale to väčšinou sú proste zrnka zlata, ktoré si ty zameníš a na konci máš z toho toľko peňazí, ako keď si pestovala tú svoju juku a banány a toľko isto si za to kúpiš. A presne si za to kúpiš tú juku a banány. Presne tú, ktorú by si mohla si vypestovať bez toho, aby si musela ničiť všetko na okolie a premeniť to na púšť.
Mm-hmm. To je taký podobný obraz, ako asi naozaj, ako si na začiatku hovoril, že ako všade inde na svete, kde tie pôvodná etnika nevstrebáva tá väčšinová populácia so všetkým, čo k tomu patrí.
Hej, bohužiaľ, to je jednosmerná cesta. Keď sa takýto národ vytrhne z tej svojej pôvodnej, z toho svojho pôvodného kolobehu života a získa nejaký kontakt s civilizáciou, to sa nedá vrátiť späť. Nijako. To sa človeka, ktorému dáš čižmy a košelu a džínsy a ukážeš mu, ako funguje auto, aj keď už nebude mať to auto peniaze na benzín a nebude si už môcť ani kúpiť tie čižmy, tak už ona aj tak už nebude chcieť loviť a stále bude túžiť po tých čižmách a po tej košeli. Jednoducho to sa nedá vrátiť späť, to je nevratná cesta.
Sú medzi tými 3 miliónmi ľudí, ktorí odišli za hranice Venezuely aj Pemoni? Alebo sú natoľko priputaní k tomu miestu, že tam zostávajú a snažia sa nejako prežiť?
Samozrejme, veľké množstvo Pemonov muselo utiecť práve pred represiami a najmä v čase, keď armáda začala zaberať ich, alebo partizáni, alebo syndikáto začali zaberať ich územie, ich dediny, čo bolo vždy, sa dialo veľmi brutálnym spôsobom, tak boli nútení utekať a často utekajú práve do Brazílie, čo je vlastne najbližšie. A pre nich je to aj najprirodzenejšie, pretože tá veľká oblasť veľkej savany, ktorú hlavne obývajú a okolitej džungle, ona pokračuje aj do Brazílie a tam takisto žijú Pemoni. Takže oni vlastne prekračujú hranicu, najčastejšie ani neprechádzajú cez hraničné priechody, ale cez džunglu a prichádzajú vlastne do svojich dedín, svojich bratov a sestier, ktorí žijú v Brazílii, ktorí sa o nich postarajú a u nich oni žijú. Takže vlastne často tam fungujú, vlastne ani nevieme, koľko tých Pemonov utieklo, ale určite sú to desiatky tisíc. Teda tisíce, minimálne tisíce, tak to povedzme, že tisíce. Viem, že po masakri vo februári 2019 utieklo minimálne 2000 Pemonov v priebehu pár dní cez hranice.
Ty si strávil veľa času aj v brazílskom meste Boa Vista, ktorý je na hranici, kde vlastne väčšina Venezuelčanov, kadiaľ musí prejsť, pretože tadiaľ vedie jediná cesta. A tým, že tam prišli vlastne tisícky ľudí, tak oni sa dosť premiešali s tým pôvodným brazilským obyvateľstvom. Ako to tam vyzerá? Aké je to spolužitie medzi Brazílčanmi a Venezuelčanmi v týchto mestách pohraničných?
Oni sa premiešali v tom zmysle, že žijú v tom istom meste, v tej istej štvrti, na tej istej ulici, ale veľmi často to nevyzerá veľmi rúžovo s tou integráciou, že tie komunity Venezuelčanov sa držia skôr pokope a nie sú veľmi priaznivo prijímaní, tak vo všeobecnosti. Samozrejme sú jednotlivci, ale často sú tie predsudky voči Venezuelčanom sú veľmi silné. Ako faktom je, že keď sa začala tá hlavná časť tejto utečeneckej krízy, najmä v roku 2017, tak v Brazílii aj v Kolumbii sa extrémnym spôsobom zvýšilo násilie na ulici, pouličné násilie. Čiže to, čo sme videli dovtedy vo Venezuele, sa prenieslo do veľkej miery aj na ulice brazilských a kolumbijských miest. A to už predtým tie krajiny neboli veľmi bezpečné, ale potom toto začalo byť naozaj zlé. A no, jednak preto, že tí ľudia boli chudobní a zúfali, ale jednak preto, že spolu s bežnými ľuďmi tam uteklo naozaj veľa aj zločincov, aj kriminálnikov, ktorí jednoducho tam pokračovali vo svojej práci. Takže taký bežný Brazílčan sa ich bojí, majú z nich obavy, hoci samozrejme vedia, že zároveň tisíce Venezuelčanov ich obsluhuje v supermarketoch a v reštauráciách a sú šoférmi a tak ďalej, ale je tam také napätie zostáva. No, je to samozrejme otázka, ako to bude vyzerať ďalej. Či časť Venezuelčanov dostane šancu v nejakom časovom horizonte sa vrátiť, alebo či si tie krajiny, aj Kolumbia, aj Brazília, alebo sú naozaj v rovnakej situácii, uvedomia, že toto už je trvalý stav a musíme s tým začať niečo naozaj systémovo robiť. Lebo zatiaľ to je skôr také, že pomáhajú im, ako tie vlády im dávajú nejaké aspoň základné jedlo, alebo naopak, keď je zlé, tak ich vyhadzujú. Ale že by mali nejaké naozaj systémové riešenie na integráciu, a to sa bavíme naozaj o 3-5 miliónoch ľudí, tak to na to zatiaľ veľmi, veľmi nevyzerá.
Ja sa ešte vrátim na chvíľočku k Pemonom, lebo ty si sa stretol osobne s jednou veľmi zaujímavou postavou toho pemonského odboja, alebo ak to môžem tak nazvať, z Lisov. Čo je veľmi zvláštne, lebo ja by som predpokladala, že v takej mačistickej spoločnosti žena indianka toho až tak veľa nezmôže. Môžeš nám o nej niečo povedať?
Áno, Lisa je veľmi, veľmi zaujímavý človek, veľmi zaujímavá osobnosť, aj tým, čo všetko už vlastne dokázala urobiť pre svoj národ, aj takým pri takom osobnom kontakte je veľmi charizmatická žena, veľmi múdry človek, ktorá navyše ovláda niekoľko jazykov, čo je u Pemonov úplne, úplne neočakávané. Mnoho z nich nerozpráva ani len po španielsky, sa dohovoria iba vo svojom jazyku, vlastnom jazyku pemonskom. Takže ona tu naozaj veľmi vyčnieva. A to, ja si myslím, že dôvod, prečo sa jej toto všetko podarilo vlastne dosiahnuť takúto veľmi silnú pozíciu, takúto obrovskú autoritu medzi svojimi ľuďmi, je v prvom rade to, že ona sa narodila síce vo Venezuele, ale dlho žila v Guajane, čiže v susednej krajine, kde sa hovorí do veľkej miery po anglicky, a jej otec bol taký významný adventistický pastor. Takže vlastne mala bola akoby taká, on bol myslím, že prvý adventistický pastor medzi Pemonmi. Čiže akoby pochádzala z takej, povedzme, intelektuálnej alebo takej elitnej pemonskej rodiny, ktorých nebolo v tom čase tak veľa, že by mali takto hlboko by boli integrovaní aj s tou väčšinovou spoločnosťou. Čiže v momente, ako ona sa vrátila do Venezuely, keď bola taká mladá, názročná dievča, tak už mala takúto intelektuálnu výbavu, potom študovala v Európe. Počas Chávezovej vlády bola vlastne vysokou úradničkou na ministerstve zdravotníctva. Takže v momente, keď sa ten starý systém začal rúcať, tak Lisa sa vrátila medzi svojich ľudí a razu z nej mali naozaj veľmi schopného, vzdelaného a prezieravého lídra. A takisto táto jej prezieravosť, taká tá jej vízia, že čo treba robiť, sa premietla do toho, že ako prvá pochopila, že jedný z najväčších rizík, aký teraz ich čakajú do budúcnosti, pri začínajúcej sa kríze, to sa rozprávame stále o nejakom roku 2013-2014, keď to začalo byť zle, ale ešte ani zďaleka tak ako dnes, tak pochopila, že to bude práve bezpečnosť, že treba niečo urobiť. Videla, že všade odinde sa to rúca, ľudia strácajú posledné nejaké istoty aj na ulici a oni to musia začať od začiatku ako podchytiť, lebo potom už môže byť neskoro. Takže začali vytvárať spolu s ďalšími takýmito lídrami takzvané teritoriálne gardy, začali sa organizovať. Oni neboli často ani ozbrojení. Niekedy boli, ale to bolo naozaj, že taká prvá veľká konfrontácia medzi Pemonmi a celým okolitým svetom, povedzme, alebo najmä teda vládou armádou. To bolo, myslím, že v 2013 roku, keď venezuelskí vojaci, ktorých úlohou bolo okrem iného čistiť pemonské územie od týchto nelegálnych baníkov, tak raz vyčistili nejakú baňu pemonskú a tí pemoni sa tam potom vrátili o pár týždňov a zistili, že tí vojaci, ktorí tú baňu vyčistili, teraz sa na to ťažia. Tak sa na to sťažovali, tí vojaci ich zmlátili a vyhodili ich odtiaľ, tak čo robili pemoni? Zhromaždili 3000 ľudí, vrátane žien a starých ľudí, a prišli to tam, doslova obsadili, tých vojakov zajali a zlal sa z toho naozaj celonárodný škandál, že tam musel Chávez poslať helikopterami nejakých generálov, ktorí tam trpezlivo a pokorne vyjednávali, a to je také dobové video, kde vidieť vlastne naozaj, že obrovskú zálahu, celú armádu na ľudí s pomalovanými tvárami a s kopiami, a v strede taká zúbožená skupinka vystrašených vojakov so samopalmi, ktorí vedeli, že nemali žiadnu šancu, niekde v pozadí vidieť helikoptéry, a to bol presne tento moment, kedy Pemoni si naozaj povedali, že toto jednoducho nie, takto sa ku nám správať nebudete. A veľmi rýchlo potom práve Lisa toto podchytila, začala tú organizáciu veľmi dobre zdokonalila a začali to rozširovať na všetky tie svoje územia. Takže začali veľmi rázne presadzovať v podstate to, čo mala robiť polícia a armáda, spravodlivosť.
Lisa, je tam ešte stále, žije v tej chatrčke pri ceste. Si s ňou v kontakte?
Som v kontakte z času na čas. Tie posledné mesiace neboli jednoduché, ale musela utiecť. Ale naposledy som s ňou, myslím, že pred týždňom a bola relatívne v poriadku. Ju chceli zavraždiť takzvané eskadry smrti, ktoré posiela vojenská tajná služba proti svojim oponentom politickým a vlastne vyslali takúto jednotku proti nej a ona sa vlastne utekla do džungle ku svojej rodine a tam bola niekoľko týždňov, takže som vôbec nemal s ňou kontakt a dokonca som si myslel, že je už mŕtva naozaj, ale teraz sa vrátila Pemoni z nej urobili vlastne kapitánku jednej z takýchto dedín. A to je taká významná funkcia, že keby ju zavraždili teraz takýmto spôsobom, tak by vedela vláda, že má proti sebe vlastne všetkých Pemonov. To si, ak si to dovolia, tak to už v krajnom prípade, ale dáva jej to istú úroveň nedotknutelnosti, istú nádej, že toto si až nedovolia.
Mm-hmm. Ty si z Venezueli odchádzal vlastne v čase, keď prepukla pandémia. A ten tvoj návrat bol, už sa zatvárali hranice, ten návrat bol taký celkom dramatický. Ako to prebiehalo? Pretože to bola naozaj, že už tá komplikovaná situácia sa ešte skomplikovala s pandémiou a to nie je nielen v Amerike, ale teda aj v Európe.
Presne tak. Ja som doslova z hodiny na hodinu som sa dozvedel, že sa idú zavrieť hranice každú chvíľu. V meste Santa Elena v okolí vznikla panika, pretože cez hranice sa vlastne celé to jedlo. To bol jeden z posledných regiónov, kde sa môže ešte normálne najesť vo Venezuele, kde ešte nájdeš otvorenú reštauráciu, nie je ich veľa, ale niekde tam občas majú jedlo. A toto všetko akoby v tom momente, ako by zavrali hranice, to všetko by skončilo. Takže to je jeden problém. A ďalší, že ja by som sa nemal odtiaľ, dodnes by som sa odtiaľ nemal ako vrátiť, keby som vtedy neutekol, pretože dodnes sú tie hranice hermeticky uzavreté a ešte po mojom uteku ich uzavreli už naozaj veľmi, veľmi neprechodne z obi dvoch strán, aj z brazílskej, aj z venezuelskej. Takže to by sa, neviem, čo by so mnou bolo. A ja som vlastne ešte v ten deň, keď som sa to dozvedel, tak som sa stretol s brazílským konzulom, ktorého konzulát už tiež evakuovali. To bol môj priateľ a som ho poprosil o pomoc. A oni takisto odchádzali, takže v noci ma vlastne naložili do auta a to bolo diplomatické auto, takže ani nás nezastavili na hraniciach, jednoducho nás museli pustiť a dostal som sa odtiaľ von. A to bolo v podstate, ja som si myslel, že to som už zo všetkého vonku, ja som si stále neuvedomoval škálu toho, čo sa deje vonku, pretože ja som mal veľmi malý kontakt s okolitým svetom v tom čase, bol veľmi zlé spojenie internetové alebo nejaké, takže až keď som prišiel do Brazílie, keď som utiekol, tak som si začal uvedomiť, čo sa vlastne deje, že v tom čase je už naozaj celá Európa zachvatená pandémiou a veľmi rýchlo som si uvedomil, že vlastne sa nemám ako dostať preč, pretože sa rušili všetky interkontinentálne lety. Ja som strávil, myslím, že nejaké 2 týždne v Boavista v tom meste pri Venezuele sedením, doslova klikaním celý deň na všetky možné linky, všetky možné lety, ktoré sa niekedy som si kúpil a hneď ho zrušili. Takže po 2 týždňoch sa mi podarilo odísť z Boavista. Dostal som sa do strednej Brazílie a hneď ako som vlastne odišiel, tak som sa dozvedel, že to územie uzavrela aj armáda, že už by som odtiaľ tiež ani odtiaľ nemohol utiecť. To je dosť izolovaná, tá obraz Amazónie je dosť izolovaná do ostatnej časti krajiny. Takže potom som niekoľko dní tam kočoval, kde sa dalo pri letiskách, až potom som sa dostal vlastne do Lisabonu, potom do Viedne a v tom čase už boli zavreté hranice so Slovenskom. Takže som jednoducho vystúpil v Kice a musel som prejsť cez zelenú hranicu v tomto krátkom tričku a bundičke, hoci boli 3 stupne. Takže to bolo pre mňa také šokujúce skúsenosť. Vlastne som prišiel domov, ale nezažíval som to tak postupne ako vy, ale zrazu som proste z tej úplne inej planéty, ako bola Venezuela, zrazu som prišiel na úplne inú planétu, ktorá bola kedysi môj domov, že no tak akože možno to preháňam, ale mal som z toho veľmi v hlave taký silný emocionálny smetok, že vlastne som prišiel domov, ale všetko tu už bolo zavreté, prázdne, s niekým som sa nemohol stretávať, hneď som išiel na chatu, kde som vlastne, ja som si bol presvedčený, že som nakazený po tých týždňoch cestovania, takže som sa úplne izoloval a čakal som nejaké, čo sa bude diať. Takže ja som sa vlastne začal normálne komunikovať s ľuďmi až po dvoch týždňoch, keď som už bol na Slovensku úplne sám.
A keď toto všetko počúvam, tak ma napadá, že na čo je vlastne dobré, aby slovenský reportér išiel do Venezuely a toto všetko zažil a vlastne ohrozil sám seba, aby prežil všetky tieto útrapy. Nestačí si vypočuť v správach, že vo Venezuele je ekonomická kríza alebo problémy na hraniciach s Brazíliou?
No, keby slovenský reportér vedel, že to skončí takto, tak neviem, či by tam išiel, ale pre mňa jednak ako osobne, mňa osobne Venezuela vždy veľmi fascinovala. Neviem prečo, možno práve preto, že vždy, keď som tam prišiel, tak to tam bolo horšie. To fascinácia taká negatívna, taký až údes, že ako hlboko vlastne ešte môže táto krajina klesnúť, čo sa tam ešte strašne môže stať. A vždy, keď som tam prišiel znova, tak to vždy ma to presvedčilo, že môže. Takže to je jedna vec, ale takú ďalšiu vrstu tohto som pochopil, myslím, že keď som už ani nebol, že vo Venezuele, keď som už bol doma, keď som nad tým všetkým rozmýšľal a snažil som sa dať tomu celému nejaký zmysel, čo je taká veľmi pre mňa také hlboké poznanie, že Venezuela je dnes oveľa viac ako len upadnutý štát. To je v podstate laboratórium celého ľudstva v tom, že ako to môže vyzerať, keď aj nám raz dôjdu suroviny, základné suroviny, ako je ropa, ako sú minerály, a zistíme, že jednoducho už nie je cesty ďalej, nie je cesty preč. A čo sa potom začne diať? A toto je presne ten príbeh, o ktorom rozprávam v knihe. Že to je príbeh rozpadu spoločnosti, ktorá sa dostala do stavu, ktorý je v podstate už neriešiteľný pre ňu. Ona nedokáže sa z toho nejako sama vydostať, ani keby tá vláda chcela. Ona to jednoducho, to je už akýsi, to je stav, do ktorého nabiehaš, keď veci dospejú do istého štádia, tak strácaš nad tým úplne, každý nad tým stráca kontrolu a už sa riadiš úplne inou logikou, než si to vôbec na začiatku predstavovala. A toto sa presne teraz deje vo Venezuele, preto to nazývam vojna všetkých proti všetkým, keď tam môžeš naozaj naživo pozorovať rozpad spoločnosti, základných takých väzieb od nejakého politického života na všetkých možných úrovniach ekonomickej, spoločenskej, bezpečnostnej. A to sa tam všetko deje naživo, môžem tam pozorovať. Je to podľa mňa obrovské, veľmi silné, veľmi, veľmi výslovné memento pre celý svet. Že takto to môže vyzerať u nás o niekoľko desiatok rokov, môže sa toho dožiť ešte naši vnúkovia napríklad, pokiaľ veci pôjdu zlým smerom. A zároveň je ako obrovská príležitosť Venezuela sa naozaj učiť z týchto chyb, že vidieť, chápať takéto míľniky, že to sa, lebo tam sa to nedialo nejakým obrovským skokom, tam nebola žiadna prírodná katastrofa ani vojna, to sa dialo pomalým, plazivým spôsobom, to sa dialo postup sériami zlých rozhodnutí, nekonaní, nerozhodnutí a pasivity, často aj zo strany, povedzme, spoločnosti, obyčajných ľudí, to naozaj nemožno hádzať všetko na vládu. A to postupne to dospeje do štádia, v istom jednoducho si uvedomí, že to sa už nedá vrátiť, podľa mňa. A neviem si predstaviť, a nepoznám nikoho, kto si vie predstaviť, ako by sa to dalo teraz vo Venezuele nejakým normálnym, jednoduchým spôsobom vrátiť.
Mm-hmm. Ďakujem Tomáš, že si nám toto všetko porozprával aj v tých predošlých podcastoch, ktoré sme s Rasťom Kačmarom nakrútili a môžete si ich vypočuť. To všetko, o čom Tomáš rozprával a ešte oveľa, oveľa hlbšie a oveľa komplexnejšie si potom budete môcť prečítať aj v knihe Zlatá horúčka, ktorá vyjde v knižnej edícii denníka N. A vydanie knihy môžete podporiť aj na stránke www.startlab.sk a v denníku N si tiež môžete prečítať ďalšie Tomášové reportáže z Venezuely, ktoré sa už nedostali do knihy. Ďakujem.
Ďakujem aj ja.